16-րդ. Բրաժելոն դղյակը. Դարտանյանը այս տեսարանին նայում էր աչքերը չռած և համարյա բերանը բաց. Այս ամենն այնքան քիչ էր նման իր սպասածին, որ նա ուշքի գալ չէր կարողանում. Աթոսը նրան թևանցուկ արեց և տարավ այգի. «Քանի դեռ մեզ համար ընթրիք եմ պատրաստում, բարեկամս, դուք ինձ թույլ կտաք փոքր ինչ պարզաբանել ձեզ այն հանելուկը, որի վրա դուք գլուխ եք կոտրում», ասաց Աթոսը ժպտալով։ «Հասկանալի է, պարոն Կոմս», ասաց Դարտանյանը, նորից գալով այն վիթխարի գերազանցությունը, որ Աթոսը միշտ էլ ունեցել էր նրա նկատմամբ։ Աթոսը նայեց նրան բարեհոգի ժպիտով։ «Ամենից առաջ, իմ սիրելի Դարտանյան», ասաց նա, «այստեղ Կոմս չկա. Եթե ես ձեզ շվալիե կոչեցի, ապա դա միայն նրա համար էր, որ ձեզ ներկայացնեմ իմ հյուրերի, և որպեսզի նրանք իմանան, թե ով եք դուք. Բայց ձեզ համար, Դարտանյան, հուսով եմ ես էլի առաջվա պես Աթոս եմ, ձեր ընկերը և բարեկամը. Գուցե դուք հանդիսավորությունն եք գերադասում, որովհետև ինձ ավելի քիչ եք սիրում, քան առաջ»։ «Տերը մի արասցե», գոչեց գասկոնացին երիտասարդական ազնիվ պորտկումով, որն այնքան քիչ են ունենում չափահաս մարդիկ։ «Դե ուրեմն վերադառնանք մեր հին սովորություններին, և որպես սկիզբ անկեղծ լինենք. այստեղ ամեն ինչ ձեզ զարմացնում է, չէ»։ «Չափազանց»։ «Եվ ամենից ավելի ես ինքս», ժպտալով ավելացրեց Աթոսը։ «Խոստովանեք»։ «Խոստովանում եմ»։ «Ես դեռ երիտասարդ եմ, չէ, չնայած 49 տարեկան եմ. ինձ դեռ կարելի է ճանաչել»։ «Ընդհակառակը», պատասխանեց Դարտանյանը, որ պատրաստ էր մինչև վերջ օգտվել Աթոսի առաջարկած անկեղծությունից։ «Դուք բոլորովին անճանաչելի եք»։ «Հասկանում եմ», ասաց Աթոսը թեթևակի շարագունելով։ «Ամեն ինչ իր վերջն է ունենում, Դարտանյան. նաև այն խնդությունը, ինչպես ուրիշ ամեն բան. բացի այդ, ինչպես թվում է ինձ, ձեր դրամական գործերն էլ փոխվել են. դուք ապրում եք լիառատ. կարծում եմ, սա ձեր տունն է, չէ»։ «Այո, սա այն փոքրիկ կալվածքն է, որ, ինչպես ասել եմ ձեզ, ինձ ժառանգություն մնաց, երբ ես պաշտոնաթող եղա»։ «Դուք այգի ունեք, ձիեր, որս»։ Աթոսը ժպտաց։ «Այգին 20 ակր է, բայց դրա մի մասը բանջարանոց է դարձրած, կամ շենքերի տակ է. ձի ընդամենը 2 ունեմ. հասկանալի է, չեմ հաշվում այն պոչած ձին, որ պատկանում է իմ սպասավորին. Որսը սահմանափակվում է 4 թազիով, 2 բարակով և 1 քերծեյով. և հետո այս ամբողջ որսորդական շքեղությունը ինձ համար չի սարքված»։ ժպիտով ավելացրեց Աթոսը։ «Հասկանալի է», ասաց Դարտանյանը։ «Դա այն պատանու, Ռաուլի համար է»։ Եվ Դարտանյանը ակամա մի ժպիտով նայեց Աթոսի։ «Դուք լավ եք հասկացել, բարեկամս», պատասխանեց վերջինս։ «Իսկ այդ պատանին ձեր սանն է, գուցե ձեր ազգականը»։ «Ախ, ինչպես եք փոխվել դուք, իմ թանկագին Աթոս»։ «Այդ պատանին», հանգիստ պատասխանեց Աթոսը, «որբ է, որին մայրը գցել էր մի գյուղական աղքատ քահանայի մոտ. ես վերցրել, պահել ու դաստիարակել եմ նրան»։ «Եվ նա երևի շատ է կապված ձեզ հետ»։ «Ես կարծում եմ, որ նա սիրում է ինձ, ինչպես հորը կսիրեն»։ «Եվ իհարկե տոգորված է երախտագիտությամբ»։ «Օ, ինչ վերաբերում է երախտագիտությանը, ապա դա պետք է փոխադարձ լինի. ես նրան նույնքան եմ պարտական, որքան նա ինձ»։ «Այս բանը ես նրան չեմ ասում, բայց ձեզ, Դարտանյան, ճշմարտությունը կասեմ. ըստ էության, ես պարտական եմ նրան»։ «Այդ ինչպես»,» զարմացավ հրացանակիրը։ «Դե իհարկե, աստված իմ, ուրիշ ինչպես կարող է լինել»։ «Չէ որ նա է այն փոփոխության պատճառը, որ դուք տեսնում եք իմ մեջ»։ «Ես չորանում էի, ինչպես մի ողորմելի կտրված ծառ, որը հողի հետ ոչ մի կապ չունի»։ Եվ միայն ուժեղ նվիրվածությունը կարող էր ստիպել ինձ նոր արմատներ գցել կյանքի մեջ։ Սիրուհի պահ էի։ Դրա համար ես ծեր էի։ Բարեկամներ, դուք արդեն ինձ հետ չէիք։ Եվ ահա այդ երեխայի մեջ ես նորից ձեռք բերի այն ամենը, ինչ կորցրել էի։ Այլևս արիություն չունենալով ապրել ինձ համար, ես սկսեցի ապրել նրա համար։ Խրատները երեխայի համար օգտակար են, բայց լավ օրինակն ավելի լավ է։ Ես նրան օրինակ էի տալիս Դարտանյան։ Ես ուղղեցի իմ արմատները, և իմ մեջ այնպիսի առաքինություններ հայտնաբերեցի, որոնք առաջ չունեի։ Եվ կարծում եմ, Դարտանյան, որ չեմ չափազանցում։ Ռաուլը պետք է դառնա ամենակատարյալ ասնվականը, որպիսին միայն կարող է ծնել մեր այս աղքատացած ժամանակը։ Դարտանյանն Աթոսին նայում էր ավելի ու ավելի աճոխի ացմունքով։ Նրանք զբոսնում էին ստվերախիտ զով ծառուղիում, ուր տերևների միջով հազիվ թափանցում էին մայր մտնող արևի շեղ ճառագայթները։ Այդ ոսկեփայլ ճառագայթներից մեկը լուսավորել էր Աթոսի դեմքը, և նրա աչքերը ասես նույնպիսի ջերմ ու խաղաղ երեկոյան լույս էին ճառագում։ Հանկարծ Դարտանյանը հիշեց Միլետիին։ «Եվ դուք երջանիկ եք?» հարցրեց նա իր բարեկամին։ Աթոսի սուր հայացքը թափանցեց Դարտանյանի սրտի խորքը, և ասես կարդաց նրա մտքերը։ «Այնքան եմ երջանիկ, որքան միայն մարդ կարող է երջանիկ լինել աշխարհի երեսին»։ «Բայց ավարտեցեք ձեր միտքը, Դարտանյան»։ «Չէ՞ որ դուք ամեն բան չասացիք ինձ»։ «Դուք խորաթափանց մարդ եք, Աթոս, ձեզնից ոչինչ հնարավոր չէ թաքցնել»,  ասաց Դարտանյանը։ «Այո, ես ուզում էի հարցնել, երբեմն չի պատահում, որ դուք սոսկումի անակնկալ ապրումներ ունենաք»։ «Նման… խղճի խայթի»,  վրա բերեց Աթոսը։ «Ես կավարտեմ ձեր խոսքը, սիրելիս»։ «Եվ այո, և ոչ. ես խղճի խայթ չեմ զգում, որովհետև այն կինը, ինչպես ես կարծում եմ, արժանի էր իր կրած պատժին։ Խիղճս ինձ չի տանջում, որովհետև եթե նրան կենթանի թողնեիք, անտարակույս նա կշարունակեր իր կործանարար գործը. Բայց եվ այնպես, բարեկամս, սա չի նշանակում, թե ես համոզված եմ, որ մենք իրավունք ունեինք անելու այն, ինչ արինք. Գուցեև ամեն մի թափված արյուն հատուցում է պահանջում»։ «Միլեդին արդեն հատուցել է. կարող է պատահել, որ իր հերթին այդ մեր առաջ էլ կանգնած է»։ «Երբեմն ես էլ եմ նույնը մտածում, Աթոս», ասաց Դարտանյանը։ «Այդ կինը, կարծեմ, որդի ուներ»։ «Այո»։ «Դուք նրա մասին լսել եք որևէ բան»։ «Ոչ մի բան»։ «Իմանա երևի 23 տարեկան կլինի»,  շարունակեց Աթոսը։ «Ես հաճախ եմ մտածում այդ երիտասարդի մասին, Դարտանյան»։ «Տարօրինակ բան, իսկ ես բոլորովին մոռացել եմ նրան»,  Աթոսը տխուր ժպտաց։ «Իսկ լորդ Վինտերի մասին դուք ունեք տեղեկություն»։ «Ես գիտեմ, որ նա Կարլոս առաջին թագավորի շնորհն է վայելում, և երևի նույն բախտին է արժանացել, իսկ այդ բախտը ներկա պահին շատ տխուր է»։ «Տեսեք, Դարտանյան», շարունակեց Աթոսը, «սա բոլորովին համընկնում է նրան, ինչ հենց նոր ասացի ես. նա Ստրատֆորդի արյունը թափեց»։ «Արյունն արյուն է պահանջում»։ «Իսկ թագուհին»։ «Ո՞ր թագուհին»։ «Հենրիետ Անգլիացին, Հենրիխ չորրորդի դուստրը»։ «Նա, ինչպես ձեզ հայտնի է, Լուվրումն է»։ «Այո»։ «Եվ խիստ կարիքի մեջ է, չէ»։ «Այս ձմեռվա ուժեղ ցրտերի ժամանակ նրա հիվանդ տստրիկ, ինչպես լսել եմ, ստիպված է եղել անկողնի մեջ պառկած մնալ, որովհետև վառելու փայտ չեն ունեցել»։ «Արդյոք հասկանում եք դուք այս»,  ասաց Աթոսը ուսերը թոթվելով։ «Հենրիխ չորրորդի դուստրը մի կապ փայտ չունենալով դողդողում է ցրտից»։ «Ինչու նա չդիմեց մեզնից որևէ մեկին»։ փոխանակ հյուրընկալություն խնդրելու Մազարինից։ Այդ դեպքում նա ոչ մի բանի պակասություն չէր ունենա։ «Ուրեմն դուք նրան ճանաչում եք, Աթոս»։
«Ոչ,
բայց մայրս նրան ճանաչել է, երբ նա երեխա է եղել»։ «Ես ձեզ ասել եմ, որ իմ մայրը եղել է Մարիա Մեդիչի պալատական տիկինը»։
«Երբեք, չէ՞ որ դուք չեք սիրում այդպիսի բաների մասին խոսել, Աթոս»։
«Ախ, աստվածին, մի անգամային ընդհակառակը, ինչպես դուք տեսնում եք»,  պատասխանեց Աթոսը։ «Պարզապես առիթ չի եղել»։
«Պորտոսը այդպես համբերությամբ առիթի չէր սպասի»,
ժպտալով ասաց Դարտանյանը։ «Ամեն ոք իր սովորությունն ունի, սիրելի Դարտանյան. Պորտոսը, եթե մոռանանք նրա սնապարությունը, մեծ առավելություններ ունի. Այն ժամանակից հետո դուք տեսել եք նրան»։
«Նրանից ես բաժանվել եմ 5 օր առաջ»,
ասաց Դարտանյանը, և իսկույն գասկոնացիներին հատուկ աշխույժ հումորով պատմեց, թե ինչպիսի հոյակապ կյանք է վայելում Պորտոսը իր Պիերֆոն դղյակում։ Իսկ Պորտոսի մասին ամեն մանրուկ պատմելիս նա 2-3 անգամ էլ հիշատակեց նաև արժանապատիվ պարոն Մուստոնին։
«Հիանալի բան է»,
պատասխանեց Աթոսը ժպտալով իր բարեկամի կատակների վրա, որոնք նրան հիշեցնում էին իրենց փառավոր օրերը։
«Հիանալի բան է, որ մենք այն ժամանակ մտերմացանք, և չնայած 20 տարվա անջատումին, մինչև հիմա էլ միացած ենք ամենասերտ բարեկամությամբ»։
Ազնիվ սրտերի մեջ, Դարտանյան, բարեկամությունը խոր արմատներ է գցում։
«Հավատացեք,
միայն չար մարդը կարող է բարեկամությունը ժխտել, և այն էլ նրա համար, որ չի հասկանում»։
«Իսկ Արամիսը»։
«Ես նրան տեսել եմ, բայց ինձ թվաց, թե նա ինձ հետ սառն էր»։
«Ուրեմն դուք տեսել եք Արամիսին»,  ասաց Աթոսը սևեռուն նայելով Դարտանյանին։
«Իսկապես, դուք բանաստեղծների լեզվով ասած, ուխտագնացություն եք սկսել դեպի բարեկամության տաճարները»։
«Դե իհարկե»,
շփոթմունքով պատասխանեց Դարտանյանը։ «Արամիսը ինքներդ էլ գիտեք»,  շարունակեց Աթոսը,  «պաղ բնավորություն ունի. բացի այդ նա միշտ սիրային կապեր ունի կանանց հետ»։
«Նա հիմա էլ այդպիսի կապեր ունի»,
նկատեց Դարտանյանը։ Աթոսը ոչինչ չպատասխանեց։
«Սա հետաքրքրվող չէ»,
մտածեց Դարտանյանը։ Աթոսը ոչ միայն չպատասխանեց, այլև նույնիսկ խոսակցությունը փոխեց։
«Ահա տեսնում եք»,
ասաց նա Դարտանյանի ուշադրությունը դարձնելով դղյակի վրա, որին արդեն մոտեցել էին։ «Մի ժամի չափ զբոսնելով մենք շրջեցինք իմ ամբողջ տիրապետությունը»։
«Այստեղ ամեն ինչ սքանչելի է»,
մնավանդ այն, որ ամեն բանում զգացվում է տիրոջ ձեռքը»,  պատասխանեց Դարտանյանը։ Այդ րոպեին ձիուդոփյուն լսվեց։
«Այս Ռաուլն է վերադառնում»,  հիմա մեզ կպատմի խեղճ երեխայի մասին»։
Իսկապես, ամբողջովին փոշոտված պատանին երևաց ցանկապատի այն կողմում, և շուտով բակը մտավ։ Նա ձիուց ցած թռավ և սանձը ձիապանի ձեռքը տալով գլուխ տվեց կոմսին ու Դարտանյանի։ «Այս պարոնը»,  ասաց Աթոսը ձեռքը դնելով Դարտանյանի ուսին,  «Շևալիե Դարտանյանն է, որի մասին ես ձեզ հետ հաճախ խոսել եմ, Ռաուլ»։
«Պարոն Դարտանյան»,
ասաց պատանին ավելի խոր գլուխ տալով,  «կոմսը, երբ ցանկացել է քաջ ու մեծահոգի ազնվականի օրինակ բերել, միշտ ձեր անունն է տվել»։ Այս փոքրիկ հաջողությունը Դարտանյանի սիրտը շարժեց։ Ձեռքը Ռաուլին մեկնելով նա պատասխանեց.
«Իմ պատանի բարեկամ, այդպիսի բոլոր գովասանքները պետք է ուղղել կոմսին, որովհետև նա է ինձ դասյարակել, և մեղքը նրանը չէ, եթե աշակերտը վատ է օգտագործել նրա տված դասերը. բայց դուք, վստահ եմ, նրան ավելի լավ վարձահատույց կլինեք»։
«Դուք ինձ դուր եք գալիս, Ռաուլ,
և ձեր սիրալիրությունից ես զգացված եմ»։
Աթոսին անսահման հաճելի եղան այս խոսքերը։ Նա շնորհակալության հայացքով նայեց Դարտանյանին, ապա Ռաուլին ժպտաց այնպիսի մի ժպիտով, որը երեխաներին ստիպում է պարծենալ իրենցով, երբ նրանք նկատում են այդ։
Այժմ ես հավատացած եմ այս բանում, մտածեց Դարտանյանը, որի աչքից չվրիպեց նրանց դեմքերի համար խաղը։
Հուսով եմ, որ դժբախտ դեպքը հետևանք չի թողել, ասաց Աթոսը։
Դեռ ոչինչ հայտնի չէ, պարոն, ուռուցքի պատճառով բժիշկը որոշակի ոչինչ չկարողացավ ասել։ Այնուամենայնիվ նա երկյուղ է գրում, թե կարող է ջիլը վնասված լինել։
Եվ դուք ինչու մի քիչ ավելի երկար չմնացիք տիկին Սեն-Ռեմիի մոտ։
Ես վախենում էի, թե Հենդրիկին կուշանա, և ձեզ կստիպեմ սպասել ինձ։
Այդ ժամանակ մի գեղչուկ պատանի, որ սպասավորին էր փոխարինում, զեկուցեց, թե Հենդրիկը մատուցված է։ Աթոսը հյուրին առաջնորդեց սեղանատուն։ Սեղանատունը կահավորված էր շատ պարզ, բայց մի կողմի լուսամուտները նայում էին դեպի այգի, իսկ մյուս կողմինը ջերմոց, որտեղ սքանչելի ծաղիկներ կային։ Դարտանյանը նայեց սպասքին։ Դա փառավոր սպասք էր, առաջին իսկ հայացքից երևում էր, որ դա հին տոհմական արծաթեղեն է։ Մի ցածրիկ պահարանի վրա դրված էր մի սքանչելի արծաթե կճուճ։ Դարտանյանը մոտեցավ ավելի լավ դիտելու այն։
«Ինչ հրաշալի աշխատանք է»,
ասաց նա։ «Այո», պատասխանեց Աթոսը։ «Դա ֆլորենցիացի մի մեծ վարպետի, Բենվենուտո Չելինիի օրինակելի աշխատանքն է»։
«Իսկ ինչ ճակատամարտ է պատկերված այստեղ»։
«Մարինյանոյի ճակատամարտը»։ Եվ հենց այն պահին, երբ իմ նախահայրերից մեկը իր սուսերը տալիս է Ֆրանցիսկոս առաջինին, որի սուսերը կոտրվել էր։ Դրա համար իմ նախահայր Անգերան դ Լաֆերը Սուրբ Միքայելի շքանշան է ստացել։ Բացի դրանից, թագավորը, որը չէր մոռացել, որ 3 ժամ շարունակ ինքը կռվել է իր բարեկամ Անգերանի սուսերով, առանց կոտրելու այն, 15 տարի հետո նրան է ընծայել այս կճուճը, և այն սուսերը, որ դուք հավանորեն առաջ տեսել եք ինձ մոտ, այն նույնպես լավ քանդակազարդ աշխատանք է։ Այդը հսկաների ժամանակ է եղել։ Այն մարդկանց համեմատությամբ մենք բոլորս թզուկներ ենք։
Նստեցեք, Դարտանյան, եկեք ընթրենք։
Իսկապես, դարձավ Աթոսը երիտասարդ սպասավորին, որը արգանակ էր մատուցում։
Կանչեցեք Շարլոյին։
Պատանին դուրս գնաց, և մի րոպե անց ներս մտավ այն ծառան, որի հետ մեր ճանապարհորդները խոսել էին դարպասի առաջ։
«Սիրելի Շարլո», ասաց նրան Աթոսը, «Պլանշեին, պարոն Դարտանյանի ծառային, ձեր հատուկ ուշադրությանն եմ հանձնում այն ամբողջ ժամանակամիջոցում, երբ նրանք այստեղ կլինեն. նա սիրում է լավ գինի. Մառանի բանալին ձեզ մոտ է. Նա հաճախ է առիթ ունեցել մեր գետնի վրա քնելու. Երևի չի հրաժարվի փափուկան կողնից. հոգ տարեք, խնդրում եմ նաև դրա մասին»։ Շարլոն գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
«Շարլոն էլ լավ մարդ է», ասաց Աթոսը։ «Ահա արդեն 18 տարի է, ինչ ծառայում է ինձ»։
«Դուք շատ հոգատար եք», ասաց Դարտանյանը։
«Շնորհակալություն Պլանշեի համար, իմ թանկագին Աթոս»։
Այս անունը լսելով, պատանին աչքերը չռեց ու նայեց կոմսին, չհասկանալով, թե նրան է ասում արդյոք Դարտանյանը։
«Այդ անունը ձեզ տարօրինակ է թվում, Ռաուլ»,  ժպտալով հարցրեց Աթոսը։
«Այդպես էին կոչում ինձ իմ զենքի ընկերները. այդ անունը ես կրում էի այն ժամանակներում, երբ Դարտանյանը, էլի երկու քաջ բարեկամներ և ես, մեր քաջությունն էինք ցույց տալիս Լարոշելի պարիսպների մոտ, հրամանատարությամբ հանգուցյալ կարդինալի և դբասոնպիերի, որն այժմ նույնպես մահացած է»։ Դարտանյանին դուր է գալիս առաջվապես ինձ կոչել այդ բարեկամական անունով, և ամեն անգամ, երբ ես այդ անունը լսում եմ, սիրտս թրթռում է ուրախությունից։
«Դա նշանավոր անուն էր», ասաց Դարտանյանը, «և մի անգամ տրիումֆի արժանացավ»։
«Այդ ինչպես է եղել, պարոն»,
պատանեկան հետաքրքրությամբ հարցրեց Ռաուլը։
«Ճշմարիտն ասած, ես ոչինչ չեմ հիշում դրա մասին»,
ասաց Աթոսը։
«Դուք մոռացել եք Սենժերվեի բաստիոն, Աթոս, և այն անձերոցիկը, որ 3 գնդակները դրոշ դարձրին»։
«Իմ հիշողությունն ավելի լավ է, ամեն ինչ հիշում եմ, և հիմա դուք կիմանաք այդ երիտասարդ»։
և նա Ռաուլին պատմեց բաստիոնի դեպքը, ինչպես Աթոսն էր պատմել իր նախահոր պատմությունը։ Պատանին Դարտանյանին այնպես էր լսում, ասես նրա աչքի առջևով անցնում էին հասպետության լավագույն ժամանակների սխրագործությունները, որոնց մասին պատմում են Տասսոն և Արիոստոն։ Բայց Դարտանյանը, Ռաուլ, իր հերթին ավելացրեց Աթոսը. «Ձեզ չասաց, որ ինքն այն ժամանակվա լավագույն մարտիկներից մեկն էր. Ոտքերը երկաթի պես ամուր, ձեռքերը պողպատի պես ճկուն, աչքաչափը անսխալ, հայացքը բոցավառ»։ Ահա թե ինչպիսի հատկություններ էին տեսնում նրա մեջ հակառակորդները. Նա 18 տարեկան էր. Ընդամենը 3 տարով էր քո հիմիկվա տարիքից ավել, Ռաուլ, երբ ես առաջին անգամ տեսա նրան կռվի մեջ, և այն էլ համառ մարդկանց դեմ»։ «Եվ պարոն Դարտանյանը հաղթող դուրս եկավ»,  հարցրեց պատանին։ Նրա աչքերը հուրհրատում էին, և ասես խնդրում էին մանրամասնություններ պատմել։ «Կարծեմ ես մեկին սպանեցի», ասաց Դարտանյանը հարցական նայելով Աթոսին։ «Իսկ մյուսին զինաթափ արի թե վիրավորեցի, ճիշտ չեմ հիշում»։ «Այո, դուք նրան վիրավորեցիք»։ «Ո, դուք սոսկալի ուժեղ էիք»։ «Դե ես կարծում եմ այն ժամանակից հետո այնքան էլ չեմ թուլացել»,  պատասխանեց Դարտանյանը գասկոնական ինքնագոհությամբ ժպտալով։ «Դեռ վերջերս»։ Աթոսի հայացքը նրան ստիպեց լռել։ «Այ դուք տեսնում եք, Ռաուլ, որ լավ եք տիրապետում սուսերի»,  ասաց Աթոսը։ «Բայց որպեսզի դաժանորեն չհիասթափվեք այդ բանում, ես կուզենայի ձեզ ցույց տալ, թե որքան վտանգավոր է այն մարդը, որը ճարպկությանը միացնում է և սառնարյունությունը. ես չեմ կարող ավելի ապշեցուցիչ օրինակ բերել»։ «Վաղը պարոն Դարտանյանին խնդրեցեք դաս տալ ձեզ, եթե նա շատ չի հոգնել»։ «Բայց գրողը տանի, չէ՞ որ դուք, սիրելի Աթոս, ամենալավ ուսուցիչն եք, և ամենից ավելի լավ կարող եք սովորեցնել այն, ինչի համար գովում եք ինձ»։ «Հենց այսօր էր, որ Պլանշեն ինձ հիշեցնում էր նշանավոր մենամարտը կարմելիտուհիների վանքի մոտ, Լորդ Վինտերի ու նրա ընկերների հետ»։ «Ախ, երիտասարդ, այնտեղ բանը գլուխ չեկավ առանց այն մարտիկի մասնակցության, որին ես հաճախ անվանում էի թագավորության առաջին սուսերը»։ «Օ, ես ձեռքս փչացրել եմ այս տղայի հետ»,  ասաց Աթոսը։ «Կան ձեռքեր, որոնք երբեք չեն փչանում, սիրելի Աթոս, բայց հաճախ են փչացնում ուրիշների ձեռքերը»։ Պատանին պատրաստ էր այս խոսակցությունը շարունակել, թե կուզ ամբողջ գիշեր, բայց Աթոսը նրան ասաց, որ իրենց հյուրը երևի հոգնած է և հանգստի կարիք ունի։ Դարտանյանը քաղաքավարության համար առարկեց դրա դեմ, բայց Աթոսը պնդեց, որ նա տեր կանգնի իր սենյակին։ Ռաուլը նրան առաջնորդեց իր սենյակը, բայց որովհետև Աթոսը նախատեսել էր, որ նա կաշխատի այնտեղ մնալ, որպեսզի Դարտանյանին ստիպի պատմել իրենց երիտասարդության օրերի քաջագործությունների մասին, ուստի մի քանի րոպեից հետո ինքն էլ ներս մտավ նրանց ետևից, և այդ հիանալի երեկոն ավարտեց հրացանակրի ձեռքը բարեկամաբար սեղմելով և բարի գիշեր մաղթելով նրան։